Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 22'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqedə qalmaqdadır. Avropa Birliyi bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-liqal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror qurbanıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqedə qalmaqdadır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Mitsu Brayzanın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə ilə əlaqədar iyunun 26-sında yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsində razılığa gəliblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementlərinə dəyişkən münasibəti davam eləsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqların aparılmasında təkid eləyəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə eləyirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının əsas məqamları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
İyun 27-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Qarabağ danışıqları ilə bağlı reallıqları təhrif elədiyini bildirən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri, xüsusilə də Amerikada olan həmsədir Matthew Braza, hazırda müzakirə olunan sənədin ayrı-ayrı prinsiplərinin yalnız ümumi təsvirlərini açıqlayıblar. Bu isə bəzi anlayışların başa düşülməməsi və qarışıq salınmasına zəmin yaradır və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə də spekulyasiya imkanları verir. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, tərəflər arasında müzakirə edilən münaqişənin həlli ilə bağlı sənəddə Ermənistan qoşunlarının bütün zəbt olunmuş ərazilərdən çıxarılması məsələsi əsas şərtlərdən biridir. Bəyanatda o da qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə də ancaq Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ərazilərdən məcburi köçürülən əhali öz torpaqlarına qayıdandan və bölgədə müharibəyə qədər ki etnik tərkib bərpa olunandan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində baxıla bilər. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi bəyan edir ki, danışıqlar çərçivəsində Azərbaycanın mövqeyi konstruktiv olaraq qalmaqdadır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə danışıqlar mövzusu deyil və ola da bilməz. Sənədin sonunda isə deyilir ki, danışıqlar prosesinin pozulacağı təqdirdə bütün məsuliyyət və bunun nəticələri Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür.
İlkin Məmmədov, Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, demokratiyanın inkişafı, qanunun aliliyi və bu ölkədə insan haqlarına hörmət baxımından vacibdir. Buna görə də AŞPA iyunun 26-sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib və monitoring komitəsindən xahiş eləyib ki, bu ölkədəki prosesləri yaxından izləsin. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinə dair hesabat Parlament Məclisinin 2007-ci il yaz sessiyasında dinləniləcək. AŞPA-nın yanvar sessiyasında Azərbaycana dair verdiyi qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmanın nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. AŞPA-nın dünənki iclasında Azərbaycana dair qəbul olunan qətnamədə deyilir ki, bu tövsiyələrin çoxu yerinə yetirilməyib. 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçünsə hələ də güclü siyasi iradə lazımdır. Avropa Birliyi bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-liqal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Bu fəaliyyətlər arasında Amerikanın hökumət təyyarələrinə terrorda şübhəli bilinən şəxsləri Avropa ölkələrinin ərazisindən üçüncü ölkələrə aparmalarına icazə verilməsidir. Burada həmçinin Avropada Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin işçiləri tərəfindən terrorda şübhəli bilinən şəxslərin ələ keçirilməsinə göz yummasından söhbət gedir. Səs vermədə İsveçrə senatoru Dick Martin hesabatından sonra keçirilib.
L'obiettivo della relazione non è quello di preparare.
Dick Marty deyib, hesabat hansısa konkret ölkəni ittiham eləmək məqsədi daşımır. Əsas məsələ qeyri-legal fəaliyyətin gələcəkdə təkrarlanmamasıdır.
È quello che evita di evitare.
Qeyd edək ki, gizli uçuşlar həyata keçirildiyi deyilən Avropa ölkələri arasında Azərbaycanın da adı çəkilmişdi. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror qurbanıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, koalisiya qüvvələri və İraq hökuməti bu məsələni araşdırmalıdır və qatillərin məhkəmədə öz əməllərinə görə cavab vermələrinə nail olmalıdır. Bugün İraqda baş verən hücumlardan 20-dən çox adam həlak olub. Milli barışıq planının tərkib hissəsi kimi 450-yə yaxın adam İraq və Amerikanın rəhbərlik elədiyi türmələrdən azadlığa buraxılıb. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla danışıqların aparılması İranın xeyrinə deyil. O həmçinin deyib ki, Tehran İranın nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ ilə bağlı heç kimlə danışıqlar aparmayacaq. Amerika Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırdığı halda Avropa Birliyinin nümayəndələrinin İranla apardığı birbaşa danışıqlara qoşulmağa təklif eləyib. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Amerika İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricayindən formal cavab gözləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya nüvə silahının yayılmaması haqqında problemlə bağlı hər hansı ultimatumuma qoşulmayacaq. İranın nüvə böhranına istinadla cənab Putin deyib ki, ultimatumlar yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüfuzuna zərbə vuracaq. Rusiya prezidenti bu sözləri Moskvada Rusiya diplomatları qarşısında çıxışında deyib. Human Rights Watch təşkilatı bu ayın əvvəlində Türkmənistanda həbs olunan Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri və hüquq müdafiəçilərinin taleyindən narahatlıq ifadə eləyib. Təşkilatın Moskva ofisinin direktoru Alison Gill deyib ki, qrup dustaqların işgəncə təhlükəsi altında olmasından narahatdır. Saxlanılanlar arasında Türkmənistanın Helsinki Assambleyasının iki üzvü və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Oğul Sapar Muradova var. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Hakimiyyətini Azadlıq qəzetinin müxbiri Sakit Zahidovun həbsini araşdırmağa çağırır. Sakit Zahidov iyunun 23-də axşam Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə üzrə əməkdaşları tərəfindən həbs edilib və ertəsi gün Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası kəsib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyini jurnalistin həbs şəraitini aydınlaşdırmağa və polisin onun cibindən tapdığı heroinin doğrudan da ona mənsub olduğunu sübut eləməyə çağırıb. Xaricdəki Azərbaycan təşkilatları İranın Azərbaycan şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı həbs edilən 151 Azərbaycanlının siyahısını tərtib edib və onların azad edilməsi üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatlarına müraciət göndərilib. Həmin müraciətlərə əsasən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Amnesty International həbs edilənlərdən biri Abbas Lisaninin dərhal azadlığa buraxılması barədə bəyanat verib. Hazırda aclıq aksiyası keçirən cənab Lisaninin 7 gündür ki, su İçməkdən belə imtina elədiyi barədə xəbər yayılıb. İran Azərbaycanlılarının hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Nobel Sülh Mükafatı Lauriyatı insan haqlarının kəskin müdafiəçisi Şirin Ebadiyə də müraciət olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. Bu ilin mayında Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi qətnamə qəbul eləmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Azərbaycana səfərə gələn Avropa Şurası Konqresinin prezidenti Xalvdan Skardın Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Konqresinin prezidenti Halvdan Skard Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə Bakı meriyasına seçkilər məsələsini də müzakirə edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Halvdan Skard deyib.
We discussed the dialogue between the Council of Europe and the country here, but the responsibility is on the country here.
Cənab Skart deyir ki, görüşlərdə Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında diyaloq, Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəlikləri müzakirə olunub. Bakı merinin seçilməsinə Avropa Şurası Azərbaycana hələ 2003-cü ildə tövsiyə etmişdi. Azərbaycan yerli özünü idarə etmək üzrə Avropa xartiyasını ratifikasiya edib. Bir müddət əvvəl Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin keçmiş prezidenti Giovanni Di Stasi Bakıda səfərdə olanda bu məsələnin hələ də açıq qalmasından narahatlığını bildirmişdi. Konqresin yeni prezidenti Halvdan Skart isə Bakıya iyunun 26-sında gəlib. İyunun 27-sində o, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Məclisdə görüşlər keçirib. Cənab Skart Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşlərdə bu il oktyabrın 6-sında keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunub. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın seçki keçirmək sahəsində kifayət qədər təcrübəsi var. Ancaq Avropa Şurası ekspertləri bu ölkədə bundan əvvəlki seçkiləri müşahidə ediblər. Ona görə də öz təcrübələrini ölkə rəsmiləri ilə bölüşüblər. Bu ilin mayında Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi qətnamə qəbul etmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə və Azərbaycan nümayəndə heyəti tam tərkibdə formalaşdırılmasa, həmin konqresdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Qana 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Fransa ilə İspanyanın milli yığmaları qarşılaşır. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyun 27-sində Bakı vaxtı ilə gecə yarısı 8-1 finalın son oyununda Fransa ilə İspanya yığmaları qarşılaşacaq. H qrupunda Ukrayna, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanını məğlub eləməklə qrupun lider kimi tamamlayaraq növbəti mərhələyə çıxan İspanya rəqib qapılarına 8 gol vurub cəmi 1 gol buraxmışdı. Fransa yığması isə yalnız son oyunda qazandığı qələbə ilə 8-1 finala vəsqə qazana bilmişdi. H qrupundakı ilk oyunda İsveçrə ilə qolsuz bərabərə qalan fransızlar növbəti oyunda hərəyə 1 gol vuraraq Koreya ilə də heç-heç eləmiş və ancaq son oyunda Togo'ya vurduqları 2 cavabsız qolla qrupda 2-ci yer tutmuşdular. Hər iki komandada bütün əsas oyunçular məşqçilərin səyindən asılı olaraq meydana çıxa biləcək. Fransızların heyətində Zidane və Abidal'ın da cəzası bitib və bu oyunda forma geyə bilər. Bu oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və çempionatda 2 günlük fasilə yaranacaq. Növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bugünə qədər artıq 4-1 finalda Almaniyanın Argentina, İngiltərənin Portuqaliya, İtaliyanın isə Ukrayna ilə görüşəcəyi dəqiqləşmişdi. İyunun 27-sində FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi 4-1 finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq Portuqaliya yığmasına pis xəbər verib. Komitə Portuqaliyanın Hollandiya ilə 8-1 finaldakı oyununda qırmızı vərəqə olan Deko'nun cəzasını təsdiqləyib. Bu isə o deməkdir ki, Portuqaliyanın əsas yarım müdafiəçilərindən olan Deko və Hollandiya ilə oyunda qırmızı vərəqə alan digər Portuqaliyalı Kaşinya da İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Portuqaliya Futbol Federasiyası Rus hakim Ivanovun Deko'ya haqsız qırmızı vərəqə göstərdiyini iddia edərək vərəqənin ləğv edilməsi üçün FIFA-ya üz tutmuşdu. Portuqaliya və Hollandiya arasında oynanan 8-1 final oyununda Rusiyadan olan hakim Valentin Ivanov 4 qırmızı və 12 sarı vərəqə göstərərək dünya çempionatının rekorduna imza atmışdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan-Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqüdə qalmaqdadır. Avropa Birliyi bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-legal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror qurbanıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir.
şəffaflıq.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədərdir?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Türkiyənin dış ticarət müştəşarlarının məlumatına görə 215 milyon 488 min dollar mal göndəriblər. Azərbaycan Dövlət Statistik Komitəsi məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir? Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmalarına görə gizli xarici ticarət dövriyyəsindən Azərbaycanın dövlət büdcəsi hər il milyonlarla dollar pul itirir. Həmin mərkəz hələ 2003-cü ildə bir sıra ölkələrlə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrini araşdırıb. Araşdırmalardan belə məlum olur ki, məsələn, Türkiyə dış ticarət müştəşarlığı 2003-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana 316 milyon dollarlıq mal gətirildiyini göstərib. Amma bu verilişi hazırlayarkən göndərdiyimiz sorğuya cavabında Azərbaycanın Statistika Komitəsi həmin il Türkiyədən cəmi 195 milyon dollarlıq mal gətirildiyini bildirir. Sadə desək, Türkiyə tərəfi deyir ki, bir il əvvəl Azərbaycana 316 milyon dollar qiyməti olan mal göndərilib. Azərbaycan deyir, yox, bura cəmi 195 milyon dollarlıq mal gəlib. Az qala arada iki dəfə fərq var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə beləliklə Türkiyədən Azərbaycana gələn 316 milyon dollarlıq malın 120 milyon dolları gömrük rüsumu və ya idxal vergisi ödənilmədən bazara daxil olub.
Gömrük rüsumu ödəmir, biliyoruz, özə Türkiyədən gələnlər həm də idxal vergisi ödəyir. MDB-dən gələn idxal vergisi ödəyicidir, amma Türkiyədən, Çindən gələnlər idxal vergisi ödəyicidir. 18% idxal vergisi ödəmir, yəni bu var. Gör, nə qədər irəlidir və bu vəsaitlər bölüşdürülür də təbii ki.
Qubad İbadoğlu deyir ki, bu təkcə Türkiyə ilə bağlı məlumatdır. Onun sözlərinə görə, Çinlə bağlı məlumatlarda da fərqlər var. Çin Baş Gömrük İdarəsinin məlumatına görə 2003-cü ildə Azərbaycana bu ölkədən 203 milyon dollar mal yola salınıb. Amma Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatında göstərilir ki, 2003-cü ildə Çindən 95 milyon dollarlıq mal gətirilib. Burada da iki ölkənin statistik məlumatları arasında 100 milyon dollardan çox fərq var. Bu məlumatlardan belə görünür ki, təkcə iki ölkə üzrə idxalda gizli xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 220 milyon dollardan artıqdır.
Qeydiyyata salmırlar da, eləmək odur ki, mal gəlir, Çində qeydiyyata düşür, Azərbaycanın qeydiyyata düşmür, çox sadə bir şeydir.
Qubad İbadoğluna görə hazırda Azərbaycanın ən geniş ticarət əlaqələri İran, Türkiyə və Rusiya ilədir. İran və Rusiya ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilməsə də, o hesab eləyir ki, yəqin ki, burada da vəziyyət fərqli deyil. Mərkəz rəhbəri Türkiyə və Çinlə bağlı məlumatları bu ölkələrdə olarkən həmin ölkələrin müvafiq qurumlarından əldə etdiyini deyir.
Bu rəqəmlər var, onlar rəsmi rəqəmlərdir, təsdiq olunmaz rəqəmlərdir. Yəni o rəqəmləri heç kəs deyə bilməz ki, düz deyil.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə verilişimizdə Azərbaycana ticarət malları göndərən bəzi xarici ölkələrin verdikləri məlumatlarla həmin malların Azərbaycanda qeydiyyatına dair məlumatlar arasındakı fərqlərdən söhbət gedir. Məlumatların əldə olunmasından 3 ilə yaxın vaxt ötsə də ekspert gizli xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin ötən dövrlə müqayisədə azalmadığı fikrindədir. Qubad İbadoğlunun fikrincə gömrük qeydiyyatından kənar qalan malların bazara daxil olması həm də ədalətsiz rəqabət şəraitinin formalaşmasında və son nəticədə azad sahibkarlığın boğulmasında xüsusi rol oynayır.
Təbii ki, qeydiyyata düşmürsə, o adamlar oradan qiymət rəqabətində üstünlük qazanırlar. Mallarını çox ucuz satırlar. Mal da ucuz satan təbii ki, son nəticədə daha çox qazanc əldə edir də. Yəni qeydiyyata düşmürsə, deməli orada eyni zamanda rüşvət var, korrupsiya var, hansısa bir marağa görə bunu qeydiyyata salmırlar da.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Bizim Dövlət Statistika Komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavabda qeyd edilir ki, məsələn, Türkiyədən Azərbaycana 2003-cü ildə 195, 2004-cü ildə 225, 2005-ci ildə isə 313 milyon dollarlıq mal gətirilib. Türkiyə Dış Ticarət Müştəşarlığından Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirinə verilən məlumata görə isə Azərbaycana 2004-cü ildə 536 milyon, 2005-ci ildə isə 794 milyon dollarlıq mal göndərilib. Qaldı ki, Çin Xalq Respublikasının nə qədər mal gətirilməsinə, Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə 2003-cü ildə bu ölkədən Azərbaycana 93, 2004-cü ildə 145, 2005-ci ildə isə 173 milyon dollarlıq mal idxal olunub. Azərbaycana ən çox mal Rusiyadan idxal olunur. Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə Azərbaycana idxal olunan malların 25% bu ölkənin payına düşür. Sonrakı yerləri isə Böyük Britaniya və Türkiyə tutur. Dövlət Gömrük Komitəsi mətbuat xidmətindən isə belə bir fərqin nə ilə bağlı olması ilə bağlı sualımıza cavab vermək səlahiyyətində olmadıqlarını bildirdilər. Bizim rəsmi məktubumuzu aldıqlarını bildirən mətbuat xidmətinin əməkdaşı bu suala rəhbərlikdən cavab veriləcəyini bildirsə də, biz həmin cavabı veriliş efirə gedənə qədər ala bilmədik. Amma buna baxmayaraq Gömrük Komitəsinin də bu məsələ ilə bağlı izahatını hər an dinləməyə hazırıq.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən apardam, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə verilişimizdə Azərbaycana ticarət malları göndərən bəzi xarici ölkələrin verdikləri məlumatlarla həmin malların Azərbaycanda qeydiyyatına dair məlumatlar arasındakı fərqlərdən söhbət gedir.
Bələdçi.
Sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev hesab edir ki, əslində Azərbaycana gətirilən mallara müxtəlif vergi rüsumları tətbiq olunduğundan eyni malın qiyməti Azərbaycanın təqdim etdiyi rəqəmlərdə daha yuxarı görünməlidir. Yəni, tutaq ki, Türkiyədən 5 manatlıq mal Azərbaycana göndərilir. Burada onun üzərinə müxtəlif vergilər əlavə edildiyindən həmin malın qiyməti Azərbaycanda, məsələn, 7 manata göstərilə bilər. Keçmiş millət vəkili düşünür ki, əksinə, Azərbaycanda daxil olan malların miqdarının aşağı göstərilməsi gizli xarici ticarət göstəricisi olmaya da bilər. Onun fikrincə, hökumət xaricdən gələn malın miqdarını aşağı göstərməklə ola bilər ki, ölkənin xarici mallardan asılılığının az olduğunu, ehtiyacın çoxunun özündə istisad edildiyini nümayiş etdirmək istəyir.
Aşağı qiymətində olmağı ancaq o xarakter daşıyır ki, bunu aşağı salır ki, güya bizdə idxal azalır, bu bir, bizdə özümüzün istisadı çoxalır, idxal məhsul. Buna ancaq müəyyən mənada bir məqsəd yönlü ola bilər ki, məqsəd yönlü nə isə, nəyinsə xatirinə, deyək ki, məsələn, yerli istehsala daha çox yer vermək demək ki, Azərbaycanda bu istehsal daha çoxdur. Deyək ki, məsələn, bəzi məhsulların tələbatın ödənilməsində Azərbaycanın xüsusi şərtisi daha çoxdur. Yəni ki, ixalı azaltmaq məqsədi ilə bu ola bilər.
Əli Əlizayevə görə ola bilər məhsul ölkəyə gətirilsin və satılmasın. Bu zaman statistik məlumatlarda satılan mallarla bağlı qeydiyyat aparılır. Amma ölkəyə gətirilən mallar gömrükdə qeydiyyata alınmırsa, onda buna qaçaqmalçılıqdan başqa bir ad vermək olmur.
Gömrükdə məsələn, əgər bu hesaba alınmırsa, onda bu antik qaçaqmalçılıq deməkdir, bu cizədir. Əgər alınmırsa. Gömrük, əgər o nə qədər ki, bu dəqiqdirsə, o Türkiyədə olan şirkətlər deyir ki, biz bir belə Azərbaycana mal satmışıq. Gömrükdən bu mal keçməyib, bu başqa məsələdir. Bunu ancaq yoxlamaq lazım ki, niyə keçməyib, niyə yiyib, onda ya qaçaqmalçılıq. Bu satıb da bunu.
Cənab Əlizayev belə ehtimal da istisna etmir ki, məsələn, Türkiyədən Azərbaycana göndərilmək adı ilə çıxarılan mal Türkiyə sərhəddindən çıxdıqdan sonra heç Azərbaycana gətirilməyə də bilər.
Bilirsiniz, bu çox böyük bir zəncivari bir reaksiyadır. Mal ola bilərsən, zavoddan alırsan ya müəssisədən alırsan, Türkiyə gəlincə sən satsan, üçüncü bir adama satsan, o gedir çıxır Dubaya. Heç bu Azərbaycana gəlmir. Bu da ola bilər. Kömürlükdən o satılan məhsulla firmayanın, onun firması, bizim firmaya satırsa o məhsul, o məhsul gəlib kömürlükdən keçmirsə, onu demək orada ilə Türkiyənin özündə ya başqa üçüncü ölkəyə yollanılır, ya da ki, orada ilə bir də təzədən satılır. Yox, gəlib keçirsə, ona görə də bu keçmə əlbəttə çox olmalıdır. Keçirsə, gəlirsə Azərbaycana, Azərbaycanda bu qiyməti biraz da artmalıdır. Əgər yox, o məhsul gəlirsə, həmin statistik rəqəm, deyək ki, kömürlükdən də keçirsə, orada da artırsa, gəlib Azərbaycanda azalırsa, ola bilsin ki, bu satılmır. Ola bilsin satılmır, mən deyirəm. Yəni, bu əmtə ehtiyatı kimi formalaşır. Məsələn, deyək ki, meybəl var ki, 10 ildir gəlir, satılmır. Statistik rəqəmi də götürün o reallaşan rəqəmi.
Bu, keçmiş millət vəkili, iqtisadçı, alim Əli Əlizayevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhər axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. 1990-cı illərin əvvəllərində Gömrük Komitəsində sədr müavini işləmiş Cümşür Nuriyev isə hesab edir ki, Türkiyədən və ya hansısa ölkədən çıxan mal Azərbaycana gəlir. Sadəcə məsələ həmin malın hansı gömrük rejimində nəzərdə tutulmasındadır. Onun dediyinə görə gömrükdə əsasən daxili bazar üçün nəzərdə tutulan mallar qeydiyyata alınır.
O mal qeydiyyata düşür ki, o Azərbaycanın daxili bazarı üçün artıq vergi və rüsumlar ödənir və satışına icazə verir. Yəni onun mülkiyyət sahibi Azərbaycan vətəndaşı olur. Əgər mal ölkə ərazisinə gətirilibsə, ölkə ərazisində emal, təkrar emala ya gömrük nəzarəti altında emala məruz qala bilər və yaxud da mal Azərbaycanda bunun maliyyəsi ödənilə bilməyəndə gömrük saxlancına verirlər, orada da malın müddəti 6 aydan 3 ilə qədər qala bilər. Yəni, ola bilər ki, əgər 2003-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana gələn mal Azərbaycanda 2003-də qeydiyyata düşməyibsə, 2004-cü ildə araşdırmaq lazımdır və orada artıq firmalar üzrə araşdırılmalıdır. Yəni, heç cürə ola bilməz ki, hər hansı bir dövlət xaricdən alınan malı qeydiyyatdan kənar saxlasın. Əvvəl o dövlətin özünə ziyandır. Çünki bilirsiniz ki, rüsum dünya bazarından həmin dövlətin ərazisində olan qiymət arasındakı fərqdir. Azərbaycanın daxili bazarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün indi ki, o malı ümumiyyətlə Azərbaycana qoymazdılar gəlsin.
Cümşüd Nuriyevə görə əgər belə bir qeydiyyat yoxdursa, onda görünür həmin mallar daxili bazar üçün hər hansı təhlükə törətmir. Ya da həmin yüklər tranzit yüklərdir.
Amma bu tərəfdən də əgər bunu dövlət qeydiyyata almırsa, onda büdcəyə yığım ola bilməz. Çünki ölkəyə idxal olunan bütün mallardan götürülən vergi və rüsumlar birbaşa dövlət büdcəsinə ödənilir. Yəni, bunun Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin qeydə almaması mümkün deyil. O mallar ki, burada yəni nəzərdə tutulandan aşağı səviyyədə göstərilir, deməli, həmin mallar tranzit olaraq Azərbaycandan ya Rusiya, ya Orta Asiya ölkələrinə çıxarılıb və yaxud da burada təkrar emal olunub, onun necə deyərlər, xarici görünüşü dəyişdirilib, yenidən ayrı cür başqa bir ölkəyə satılıb. Yəni, ona görə belə fərqlər alınır. Yəni, dünyanın bütün dövlətlərində bu mövcuddur. İlk dəfə də, hələ biz də gömrükdə bu məsələni o vaxt araşdıranda, ilkin araşdırmada bizə də 131 milyon dollar fərq verirdi Türkiyə ilə. Sonra da məlum oldu ki, həmin mallar tranzit olaraq ölkəyə gətirilib. Eyni malları Dubai ilə də mən araşdırdım ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə gələn malların əksəriyyəti Azərbaycan bilavasitə burada mərkəzləşdirilmiş şəkildə elə bil ki, baza rolunu oynayır. Həmin mallar da Azərbaycandan bu və ya digər dərəcədə keçmiş MDB ölkələrinə, daha doğrusu keçmiş SSR ölkələrinə göndərilir. Bu fərq ancaq ondan yaranır. Başqa cür bu mümkün deyil.
Cümşüd Nuriyev.
Bu propiskalar hardandır? Deyir, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.